Milí posluchači, milí hráči, kouči, všichni, kteří se zajímáte o osobní rozvoj. Vítejte u dalšího podcastu Život jako hra. A nejsem tady sám, je tady se mnou taky kolegyně Hana Mezerová. A máme tady ještě hosta. Vítáme tady s náma Ivo Tomana. Vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro ty, kteří neznají ještě Ivo Tomana, tak Ivo Toman se narodil s Tourettovým syndromem, má pohybové i zvukové tiky a díky tomu má velké problémy, ale přesto je úspěšný, píše knihy a přednáší o úspěchu. Možná se můžeme zaměřit prvně na Tourettův syndrom, protože to asi nemůže být úplně jednoduché žít takhle, zvlášť co se týče reakcí ostatních. Co vám vlastně pomáhá zvládat kritiku, posměch, cokoliv, co souvisí jako s reakcema okolí. Protože v tom si dokážu představit, že můžete být už na vysoké úrovni.
Tak asi vrozená frustrační odolnost, to je základ, jo? Že prostě, když se vám něco nedáří, tak to někdo vzdá. A vždycky tvrdím, a to je příklad, který se fakt stal, že v Havířově, když jsem mladý žil, tak jsem měl souseda, který si vyrobil asi 800 tisíc korun dluhu a manželka se mu začala tahat s někým jiným a on spáchal sebevraždu. No a já jsem taky měl mladý problémy s ženama, jsem si myslel, že to bude chtít takového blbastíkama. A měl jsem 5 milionů dluhů v té době a nespáchal jsem sebevraždu. A ten rozdíl je podle mě ve frustrační odolnosti, že dokážete zvládat problémy. Vidíte to i ve sportovcích, když někde třeba nesmírně šikovný v mládí, je reprezentant dorostenecký a pak to vzdá. No a potom lidi, co nebyli tak dobří talentovaní, jakoby, mohou uspět, protože ten fyzicky talentovaný neměl ten psychický talent, tu odolnost vůči zklamání. Tak asi. Takže to je to, co mi asi pomohlo, jakoby ten posměch přenést. Samozřejmě, že vám to vadí. Když jsem byl mladý, nebo v pubertě, to bylo nejhorší, že jo? To vadilo nejvíce. Ale teď v dospělosti mi se paradoxně směje jenom jeden člověk. Nějaký člověk, který je trošku švihlej, bydlí tady kousek odtud a on na mě chrochtá veřejně. Jo. Když to jsem byl dítě, tak jsem, nebo občas i tady víte, že děti, jo, tak ty jsou takový puberťačky. Ale dospělý vidí fakt jenom jeden.
Tak to je možná už lepší doba. Mě dokonce napadlo, že před 3 lety, jestli jste to náhodou nespozoroval, Kamil Bartoška alias Kazma měl v pořadu prostřeno Karla Ondrku, který hrál, že má Tourettův syndrom.
Já jsem to pozoroval. On mi totiž volal. Kazma mi volal, že bych chtěl někoho, kdo by o tom Tourettovém syndromu, ale ne mě, protože já už jsem v té době trošičku byl v médiích známý. Jo? A tak tam vystoupil pan doktor Fiala, který taky má ten. Jo, takže pozoroval jsem to. No, ale rozhodně si nemyslím, že ten pořad nějakou osvětu našemu problému udělal. Spíš veřejně to zesměšnil.
Dobře, když jsme u té veřejnosti, tak mě zajímá, jaký máte pocit, nebo jaký dopad si myslíte, že má COVID-19 na smýšlení, uvažování lidí v tuhle dobu.
Ježiš, to se mě ptáte jako nějakého sociologa, já nevím. Já vím, jaký má dopad na ekonomiku, že jo, děsný. Ale zase to vydrží. Zase znám pár lidí, kteří se zabývají online věcma a tak, kteří na tomhle vydělali, že jo? Ohromný způsobem. Je dobré, nebo bylo dobré v březnu kupovat akcie. Strašně to spadlo. Jsem třeba kupoval Boeinga, tak jo, že všechno to spadlo. My nevíme, co bude. Já mám úplně zrušené přednášky. Celé turné, které jsem měl, nebo realizaci vztahu, jsem musel přenést na podzim. No a pravda je, že já nevím, jestli to turné vůbec bude. Takže to je taková nejistota. A to je asi ten problém. Nejistota. Nevíme, co bude. Nevíme, co bude. Jo? Budu mít to turné, pořádám turné pana Uzla, já mám několik termínů na Slovensku vyprodaných. A teď co, peníze leží na té tiketové firmě a budeme je vracet? No nebudeme vracet vstupné, bude to. Budeme muset každou druhou řadu zrušit. Víte, co to znamená? Teď musíme polovinu lidí poslat domů. Tohle je problém nejistoty. Problém v tom covidu už ani není. Takže tu jsme z toho měli strach a teď už si lidi zvykají, už jsou o tom vtipy a tak dále. To je zajímavé, že lidi I ve válečném stavu si zvyknul na tu válku. Zvyknul si v tom žít. My už jsme si zvykli žít s tím covidem. Problém je, že nevíme, co bude. Ta nejistota.
Já bych teda trošku odbočila tématu covidu, protože mě tam zaujala jedna věc, pane Tomane. Vy jste říkal vlastně, že vám zrušilo několik přednášek. A já třeba často se svýma klientama nebo hráčema bavím o tom, že je pro ně jako náročný vystupovat před lidma. Říkám si, jako, kdy vlastně vy jste se rozhodl, že chcete vystupovat před lidma, že chcete pořádat, ať už to byla jako nějaká první přednáška nebo rovnou nějaký turné?
No, já si nemyslím, že bych se já rozhodnul. Já jsem k tomu tak nějak byl okolnost vadonocen. Já jsem dělal multilevel marketing. Já jsem byl původně vzdělaním nabídkař, dřevařský inženýr, ale nevedlo se mi moc dobře v tom nabídku. A dostal jsem se k multilevelu a tam se mi paradoxně začalo celkem dobře dařit. Oni mi řekli, vedení té firmy, abych začal mluvit na přednáškách. A jsem říkal, nebo na těch seminářích vzdělávacích. A jsem říkal, já mám tiky, do mě bude poslouchat, jo. Oni mě přesvědčili, až pro ně to bylo motivační, že lidi si řeknou, když to dokáže ten papl, co takhle vypadá, tak proč bych to nedokázal já, že jo. A mě přesvědčili. Trénovali to se mnou asi 3 dny, co mám říkat, bylo to asi 40-minutové vystoupení. Před tím vystoupením do mě nalili 2 fernety, nebo 2 bechery, abych tam vůbec vyšel. Já jsem ještě dostal průjem, takže, ale nakonec jsem to odmluvil. A jo, a ještě jsem řekl, že potřebuju aspoň 1000 za to, že já jsem zoufale potřeboval peníze. Oni mi tu 1000 slíbili. No a v roce 1994 1000 bylo celkem dost peněz, to bylo jako dneska 3-4 tisíce. Tak jsem to udělal a ku podivu mě ti lidi poslouchali. No a neposlouchali. A jak jsem to udělal podruhé, zase za 1000 korun, pak ještě za další víkend. No takhle jsem víkend, já jsem se živil jak farář, jo? Že jsem po víkendech přednášel hodinu jak farář. Pak jsem založil vlastní firmu multilevelovou a pak přišla. No a pak jsem napsal knihu o tom multilevelu. No a najednou se začali objevovat lidi, že četli mou knižku, jestli bych něco jim neřekl. A za peníze. Takže takhle jsem začal. Ne, že já bych si řekl dneska, a já budu školit, já budu přednášet. No tak nebylo, já jsem tomu byl donucen okolnostma, že mi slíbili peníze v době, kdy jsem měl velké dluhy a potřeboval jsem každou tu tisícovku. A paradoxně ti lidi mě začali poslouchat, což pro mě bylo dobré překvapení, protože já jsem nikdy nebyl ve škole žádný mluvčí třídy. Neměl jsem nějaké super vystupování. No, dalo se to natrénovat. Tak asi takhle.
To vypadá, že obsah těch přednášek byl důležitější třeba než forma, že je opravdu jako zajímalo to, co říkáte, proč se třeba v multilevelu uspěl, nebo to bylo jinak?
Obsah, obojí. I forma. Já myslím, že mám celkem dobrý způsob projevu, i když mluvím na řeči, mám tiky, ale myslím si, že mám dobrou intonaci. Já mluvím dost rychle, ale dělám pauzy. To jsem si všiml několikrát, že důležité jsou pauzy, když mluvíte. A dokonce na těch svých nahrávkách jsme ty pauze uměle vytvářeli. Jo? Já myslím, že to je neoddělitelné. Můžete mít člověka, který má úžasný obsah a bude to uspavač hadů. No a za 15 minut jste v čudu, už nemáte silu, duševní silu to poslouchat.
Já teďka přemýšlím nad pořadem, který máte. Je to o úspěchu s úspěšnými. A já vlastně, když jsem se díval na jeden z těch dílů a více, tak jsem přemýšlel, co vlastně pro vás znamená úspěch.
Tak o tom jsem napsal knížku, která se jmenuje o úspěchu. Podle mě moje definice teda je zařídit si život podle svých představ. Jestliže chcete vydělat miliardu a máte miliardu, tak jste si zařídil život podle svých představ. Jestliže chcete pomáhat postiženým a děláte to a jste zdravotní sestra nebo někdo v charitě, tak to je úspěch. Svůj úspěch máte. Zařídil jste si život podle svých představ. Tak to vidím já. To je moje definice úspěchu. To je zajímavé, jak říkáte, pořád, který máte. Víte, že já ho měl před 8 lety? Já ho nemám. To bylo v roce 2012.
No vidíte.
On tam stále si to ještě běží, ale zrovna momentálně si to může říct, pracuji na něčem, co bych chtěl během asi měsíce dvou zveřejnit. Chtěl bych mít pořád ne tak dlouhé, půlhodinové, kratší a bude to na téma osobního rozvoje. Zrovna teď, jak jsem psal, že nemám zrovna moc času, tak jsem vlastně na tom jednom dílu pracoval.
Téma osobního rozvoje, to je takové téma, které nás spojuje, protože my v životě jako hra se také soustředíme na osobní rozvoj. Já často slýchám jako otázku, co to vlastně osobní rozvoj je. Tak kdybyste to měl popsat stručně sám za sebe, co pro vás znamená osobní rozvoj?
No, to je to. Já když jsem si řekl, já dělám osobní rozvoj a teď jsem začal dívat třeba na internetu a kdo je osobní rozvoj, tak mě úplně zděsilo, že osobní rozvoj pro 90% lidí je ezoterika, meditace. Já s tím moc nesouhlasím, protože osobní rozvoj to je, že hledám své slabiny, abych je mohl vylepšit. Hledám své silné stránky, abych je mohl vylepšit. První velikánská chyba je, že se říká, zaměřte pouze na své silné stránky. Já s tím nesouhlasím. Máme totiž slabé stránky, které jsou zásadní a nezásadní. Mám-li slabou stránku, že jsem alkoholik a jsem řidič z povolání, tak doprčit musím se zabývat svou slabou stránkou. Ne jenom svýma silnýma. To je zásadní slabá stránka, rozumíte? Jo? To je podle mě také příliš pozitivno, tohle mi vadí. Jenom ty kladné stránky. Takže hledej své rezervy, rozhodí silné stránky a vylepšuj to. A hledej, co tě brzdí, to jsou ty slabé stránky. A pokud jsou zásadní, musíš se jim věnovat. No a potom je to o tom, jak snižovat psychickou entropii, takové to roztěkané myšlení. Tady ta trošku ezoterika je to meditace a tak dále, jak se sklidnit. To je další část osobního rozvoje. Pak k tomu patří fyzická stránka, že jo? Hýbat se, ale zase nepřehánět. Já jsem nedávno mluvil s Radimem Uzlem, on oslavil 80 let a on je nesmírně čilý, zrovna teď je v Řecku. Chápete, 80letý člověk do době důchodu asi odejede do Řecka v době covidu, on je fakt čilý. A když jsem se optal, kdo z jeho spolužáků první umřel, on řekl sportovci. Ten se zabil na lyžích, ten si tak uštval koleno, zničil koleno při sportu, že se nemohl hýbat a tělo mu zdegenerovalo. To je zajímavé. Ti, co to přehaněli s tím sportem. Jo, takže osobní rozvoj je o tom, jak se rozvíjet, ale bez extrému. Jsou lidi, kteří straví 6 hodin denně meditaci. Jsou lidi, kteří 3 hodiny denně sportují a mimochodem chtějí si prodloužit život. Otázka zní, jestli si ho prodlouží o den na hodinu, ale 3 hodiny straví běhaním. Je tohle systém správně?
Já teďka, když jako slyším ten pohled, nerozvíjet jenom své silné stránky, ale i slabé, tak jaké své slabé stránky rozvíjíte?
No, to je to. Jsou zásadní a nezásadní. Já osobně si myslím, že můj velikánský problém byla moje velká impulzivní jakoby povaha, taková ta prchlivost. To jsem měl vždycky. Pravdou je, že jsem stále impulzivní, ale myslím si, že už se lépe kontroluji. Jsem lépe se kontrolující cholerik. Velký problém pro mě byly drogy. Myslím tím ne klasické, jsem v životě nečuchl k marihuaně a tak dále, ale ty dostupné drogy. Vypil jsem 6 káv denně, kouřil jsem 25 let a byly doby mladí, jsem strašně pil. Tvrdý alkohol nepiju už 15 let, se neměl štamprlu, nekouřím od roku 2012. Těch káv si jenom tak 3 denně. Toto byla asi moje taková ta slabá stránka.
A co bylo zásadní v tom přestat u vás?
To není jako, že ve čtvrtek v 5 jsem se rozhodl. To byl proces, ke kterému člověk tak nějak dospěje. O tom kouření jsem napsal knížku Abstract, tam to přesně popisuju, kdy to bylo. No a byl jsem nesmírně hloupý, vždyť já mám astma, že jo, prostě. Člověk, který má astma a kouří, já jsem měl spolužáka, co měl astma a kouřil a už je mrtvý. Spolužák je mrtvý, že jo, neměl ještě 50 let. Problémy v noci, když jsem dýchal, no taky smrdíte. A pak jsem si uvědomil pár takových zajímavých věcí. Představte si, že vidíte 8leté dítě, jak si hraje s vaší krabičkou cigaret. A najednou v noci, kde mám cigaret? Tak budíte v noci 8leté děcko, kde mám cigarety. Chovete se jak debil. Chápete to? To děcko nic neví a to budíš, kde mám? Kde je ta krabička? Nebo když se začalo strašně omezovat kouření, tak si pamatuju, na letišti v Dubaji, to je Dubaj, je takový obrovský tubus, a je snad 2 kilometry, 3 kilometry dlouhé. To letiště je obrovská nudle, nebo ta letišní hala, tak to myslím. A v jednom místě je kuřárna. Já jsem 25 minut čel do té kuřárny, tam asi 50 takových zoufalců jako já, na takém malinkém prostoru, hulili všichni, strašně smrděli, hned jste si dal věci za sebou. Pak jsem další 25 minut čel, hodinu života v čuru kvůli cigaretě. Když letíte na Mauritius, Paříže, tak to trvá asi 11 hodin. Řekněte kuřákovi, že nebude 11 hodin kouřit. A to je jako hrom, to jste úplně v čudu psychicky. A když si člověk uvědomí, že se kvůli tomu chovete jak idiot, to bylo asi to zásadní. Že se fakt chovete jak idiot kvůli něčemu, co vám škodí.
Já v tom slyším, ale třeba se mi to zdá, že to nebylo jenom o rozhodnutí, ale o možná jako naštvání se.
Určitě, určitě. Přesně.
Super. Z čeho máte, Ivo, strach?
Všichni máme strach. Tak máte společenské strachy a fyzické strachy, že jo?
Jaké máte vy?
No obojí. Jako, není to tak dávno, co jsem stál na takovém kopci na konci a dostal jsem strach. Pak nedávno jsem byl na nějaké věži, teď si zapomněl jsem na ten hrad, díval jsem se dolů a ježišmarja. Ale jindy mi to znevadí, jo? Takže občas těch výšek velkých. Přiznám se, že jsem měl strach z letání dost dlouhou dobu. Pak společenství, jo, mám samozřejmě strach, jestli moje knížka nebo ten pořad, který chystám, jestli bude úspěšný, že jo, to je normální věc. Říkáte, jestli to bude dobré, ale tak občas vás napadne, co když to nebude dobré. Mám strach, jestli mi nezruší ty přednášky na 5 let, nebo, jo. A pak jsou také ty společenské, jestli člověk nevypadal moc blbě, ty klasické. Je pravda, že ty společenské mě čím dál méně a méně trápí.
A co vám pomáhá k tomu, aby vás ty společenské čím dál méně a méně trápily?
Když si uvědomíte, že se vám směje člověk, který je na to mnohem hůř jak vy, tak to je asi úspěch. Je to možná namyšlené, to jsem teď řekl, ale myslím si, že asi to tak je.
Já to chápu tak, že ten úspěch může být určité jako stvrzení nebo posílení sebedůvěry a pak jako ty strachy jdou stranou.
Určitě, je to takové, jak to říct, takové začalované, taková spirála, že máš úspěch, zvedne ti to tvou sebedůvěru, když máš větší sebedůvěru, z větší pravděpodobnosti máš úspěch, že a tak jdeš nahoru. A zase už to je dolů.
To je zajímavé, já jsem slyšel, že ti, kteří mají úspěch, tak pak mají strach ze ztráty toho úspěchu, že ho jako neobhájí.
No to bývá, to občas bývá, no.
My totiž třeba řešíme vždycky jako rozdíl mezi sebedůvěrou a sebevědomím a právě ten úspěch je spíš jako víc o tom sebevědomí, jo? Že roste to sebevědomí. Ta sebedůvěra je jako ta hlubší a právě ti, kterým roste jenom to sebevědomí, ale ne ta sebedůvěra. Ti si fakt jako nejdou do toho podrobna, jako proč to dokázali, ale spíš se jako dívají na to, co dokázali, tak pak se bojí víc toho, že jim to spadne.
Já to vidím trochu jinak. Sebedůvěra, jako je víra. A sebevědomí, jak slova uvědomovat si, a tu víru můžu měřit. Takže mám sebedůvěru na různé věci. Sebedůvěra, jak si věřím v plavání, kdybych to měl poměřit. Sebedůvěra v běhání, pojďme cvičit činkama. Sebedůvěra ve vztahu druhému pohlaví. A to se dá měřit, dejme tomu od 0 do 10. A dejme tomu, že jsem se zlepšil z 3 na 6. No, jo, takhle to tam. Že sebedůvěra je na různé oblasti a měřitelná. To sebevědomí je takové, že si uvědomuju spíš, co jsem, že jsem a tak dále, jo. Já taky myslím, že to lidi hodně pletou, že to bude jako synonyma, že myslí sebevědomí, říkají sebevědomí a tak. Já jsem toho názoru, že ta víra je měřitel. Že věřím víc, věřím méně. Jsi v něčem. A nebo jsou lidi, co jsou přesvědčení na boženské víře, když rodiče od malička tahají do kostela. No a pak přijde nějaké období 9, 10 let, kdy si začnou uvědomovat do prčic. Tak se říká, že každý má tatínka, maminku a teď je tu neposkrněné početí. Panenky Marie. A začnou takové ty rozpory. A teď ta víra v tu jednu oblast klesá. Zase víra v jinou oblast roste. Tak to vidím já a možná to vidím blbě, že to nevím.
Určitě bude více pohledů. Já přemýšlím, co vás žene vpřed. Vůbec psát knihy, mít přednášky, co vás žene vpřed?
To je velká vrozená vnitřní motivace, to je, s tím se narodíte. Prostě od malička jsem chtěl být lepší než ostatní, dotáhnout to dál. To je jako když někdo sportovec nebo horolezec, který chce výše, tak se ptají proč. No, protože tu ten kopec je, tak tam musím, jo. Vy nevíte proč. Vy jenom víte, že víte, nevíte proč to víte, vy to víte. Jo, tak to se nedá říct, proč to je. Prostě je to ve vás a jste ten, který se snaží potápět hlouběji, že? Horolezec vyše, podnikatel chce nové projekty a pokud je někdo zaměřený víc na peníze, tak chce více peněz. Já jsem spíš na ty nové projekty, já nechci s lidma soupeřit, Protože to je o osobním rozvoji. Když jsem tam přemýšlel, že kdo má víc peněz, je lepší, ale to tak není. Já si přemýšlím, že člověk má mít hlavně klid. Já chci hlavně klid. Když mám klid, mám menší ty tiky. To už je jedno, jestli máte 5 milionů za rok, nebo 6, nebo 10. To už nezvedne vaše pocity štěstí. A dočíte hranice. Jestli jste multimilionář nebo miliardář, já myslím, že to už jsou spíš pozlatka pro novináře a ať mají o čem psát. Důležité je, abyste byli spokojeni. Takže pro mě jsou důležité spíš nové projekty. Mít tolik, abyste žil v pohodě spokojený život. Svůj hlavní cíl, co jsem nikdy měl, já jsem od malička chtěl bazén, rochnice ve vodě. Mám bazén. No tak co mám? Druhý, třetí, na co mi bude druhý bazén? Se nemůžu rozpůlit. Já, takže mi jde spíš o ty projekty. A co mě, že nevím, je to nějaké vrozené půzení, které vás nutí něco dělat.
Vrozené půzení. A když si představujeme, jak lezete po těch horách za těmi cíly, tak jaká byla ta nejtěžší?
Jedna nejtěžší.
Tak dvě.
Záludná otázka, nevím. To byly různě těžké, něco bylo osobně těžké, něco pracovně těžké. Nedokážu říct, co bylo nejtěžší. Prostě já mám od malička problémy, zdravotní, že jo. Bylo furt těžké, já furt překonávám nějaké počíže. Třeba to, že mám astma, to se mi projevilo až po 40 a tak dále, já nechápu. No. Víte, člověk furt překonává nějaké potíže. Nedokážu odpovědět na jednu, dvě, pět, co bylo nejtěžší. Možná v mládí, to vím, možná v mládí, to bylo na hovno, že se cítil. Zamindrakovaný jsem byl, že jo, nespokojený. Když si kluci rozdělovali holky, na mě žádná nezbyla. Prostě to byl ten problém. Ale v té dospělosti už to prostě beru jako laťky v plotě, že jo, ta překážka je další laťka, přes kterou musím lézt.
Já si říkám, když říkáte další laťka, přes kterou musíte lézt, tak jaká je teď ta vaše laťka, přes kterou chcete lézt? Co je teďka ta vaše vize do budoucna?
No tak už si nedávám nějaké šíleně dlouhodobé vize. Tak zaprvé, ale knížka, že jo, která se teprve dostává na knihkupectví. A zrovna teď dělat reklamu, když začaly prázdniny, je to nejhorší možné období. Já bych mi dal až na podzim, ale zase, když přišel ten koronavirus, tak jsem doma sednul a udělal tu knížku, že jo. Potom jsem se úplně náhodou dostal k tomu, že budu dělat životopis Radima Uzla, tak to je velká laťka. Nikdy jsem s tímhle neměl zkušenosti. A pak ten pořad další a pak další témata, které mě zajímají. Asi jste pochopili, že já nejsem zastancem toho obrovského bezuzného pozitivního myšlení, takže mě zajímá i to téma, kde je dobré negativně myslet. Aby dobrý. A vždycky říkám taky příklad na přednáškách, že až pojedete autem a proti vám se v protisměru vyřítí kamion, nesmíte pozitivně myslet. No, teď musíte naopak být negativní, strašpitlí, nesmíte být odvážní.
Já přemýšlím nad vaším životem a jestli byl někdo, kdo vás ovlivnil, že tu cestu díky tomu, že vás inspiroval nebo vám něco řekl, ovlivnil tak, že je taková, jaká teďka je.
Těch lidí bylo hodně. Učitelé, rodiče samozřejmě, že jo, teď mě ovlivňují kočky, jsem celý podrápaný, máme tu koťata, tak ty mě jako pozorovat je, co oni dělají, jak to dělají, taky velmi poučit. A co dělají kočky, jak se chovají. Desetkrát jí řekne, že něco udělá, ona to udělá jenom jedno. A přemýšlíte, co, proč tak a tak dále, jak uvažují ty zvířata, tak je to velmi zajímavé. Že by tě mě nenapadlo, víte, jak je sušak na prádlo, že kočka dokáže chodit po sušaku na prádlo, tak dokonale zvládá koček z průšlich tam, jo? Jak jsou mrstné a tohle. Mě ovlivňuje spousta věcí. Knihy, co čtete. Lidé, já nemám jeden vzor, jak třeba někdo se vzlíží, já nevím, třeba v panu Baťovi, že někdo se vzlíží v nějakém sportovci výjimečném. Se na spoustě lidí něco líbí a rád jakoby kradu ty příběhy třeba teď o těch koček od jiných, z různých oborů. Třeba jedna plus jedna, které já dělám často na ty knížky, těch předprodejích, že dám dvě za cenu jedné, tak to je nápad, který jsem uviděl v Londýně. Tam jsem byl, je to asi 15 let a byl tam šampon. Kup jeden, druhý dostaneš. Jenomže víte, to se musí podle mě použít i ve správném oboru, protože když vám dám dva šampony, a ještě vlastně máte, já jsem šampony použil 10 roku, tak vy ho oba vás potřebujete. A když vám dám dvě takovéto knížky, co s tím uděláte, s tou druhou stejnou? Jo? Když vám dám dvě různé, si je necháte. Jo? Dáte do knihovničky a abyste vypadali, že jste kulturní člověk. A já mám dva úplně stejné. Tady dupnu různé reklamy na ty klopy a do toho. A vy to někomu dáte na Vánoce. A hned se produktu stal reklamní nosič. Takže to je myšlenka, která mi kdysi napadla. A když se teď podíváte do knihkupectví, tak každá druhá knížka podnikatelská má klopy. Dalo by se říct, že v tomhle jsem hodně ovlivnil trh knižní. Protože před těmi 15 lety jsem byl jediný, kdo to zatím měl. Jo? Měli to jenom cestopisy.
Měl se ještě v rámci třeba osobního rozvoje nebo prodeje nebo marketingu ovlivnil trh, že jste byl ten udávač trendů?
Fůha, možná z těch rozhovorech, protože to bylo fakt zajímavé. Já když jsem přišel do streamu, jak tím rozhovory půlhodinové, tak mi řekli, že jste blázen, kdo se na to bude dívat. Tady máme 3-minutové videa, oni totiž potřebují zreklamit, jo, a tak dále. A zajímavé je, že to bylo už roku 2012 a ty videa fakt šly. A do dneska mě lidi říkají, že dívám se na vaše videa, že oni to taky už nepropagují, to totiž nebyl jejich pořád na muže, já už to taky moc nepropaguji, ale furt lidi říkají i vy, jakože, jak máte ten seriál. No, já jsem ho dokonce chtěl i nabídnout, Slovenská televize to projevila zájem, pak z toho nic nebylo. Ale dneska takovýchto rozhovorů vidíte strašně spousta, to tam podle mě nebylo. Televize měly své rozhovory, ale by někdo sám udělal takový diskuzní případ, to jsem byl rozhodně jeden z prvních. A předem připravené otázky, a pozor, ti lidi měli předem připravené otázky, měli je předem. Protože to právě se dělá často v bulváru, že prostě začnu na vás mluvit v pohodě, přijmi přenos, přijmi, no jo. A co ta nevěra, jak vás viděli tam, co teď co máte odpověď? Takže nesmíte ty lidi se snažit dostat. Protože ti lidi už takhle se je snaží někdo dostat, jejich konkurenti se je snaží dostat. Novináři, že? Senzace chtiví lidé. Když, já myslím, že to bylo o velké důvěře, že oni předem věděli, co budou dělat. Oni dokonce na konci každého natáčení mohli udělat to, co jste řekli i vy. Když se vám něco bude líbit, řekněte co, to vystříhneme. Já jsem řekl, napište mi, dejte mi písemně, co mám vystříhnout, máme papír.
Dobře. A když si představíme hypoteticky, jo, že už máte takové miliardy, že si můžete koupit billboard, který visí.
No já nechci miliardy, už ne, já chci klid.
No a teď, jako to byla hypotetická, tak dobře, tak já mám ty miliardy, dám vám je, ne, já vám je nedám, já vám koupím billboard, který visí ve vesmíru a vy na to můžete napsat, co chcete. Jo. Tak co byste na to napsal, že by si to všichni mohli přečíst?
Přestaňte kouřit cigarety.
Dobře, tak moc děkujeme. Máte nějaký vzkaz na závěr, než to povedeme?
Něco chytrého, co mám říct, jo?
Přesně tak, něco chytrého, nějaký vzkaz našim posluchačům.
Že člověk se všemu dokáže přizpůsobit, takže my přizpůsobíme i tomu koronaviru, však my jsme přežili. Já nevím, jak jste starý, pane, ale já si pamatuju, já měl v té době kolem 20 let, když tady přišel AIDS. To byl strašný strašák. Všichni vymřeme, sex nesmí být, že jo, že sexu to a tak dále. A dneska lidi dostanou AIDS a žijou 30 let. Jo, to znamená, to bylo strašné, když si byly ty různé morové epidemie, cholera a tak dále, jo, obrny. Takže já myslím, že je to otázka času a i s tím koronavirem se naučíme žít.
Super, to bylo pozitivní na závěr. I s koronavirem se naučíme žít. Děkujeme moc za rozhovor a mějte se krásně.
Mějte se pěkně, děkujeme. Děkuji.
Děkujeme.